Gue pernah dapat 84 lamaran cuma masuk email.
Anjay.
84 itu ada juga yang gue baca kelahiran tahun 1989. Tiga aspek lah. Kalau apa namanya? Profit. Terus daya eksplorasi lu, kreativitas, sama exposure. Nah, lebih banyak di sharingnya sama YouTube ya. Kalau kalau YouTube kan teknis ya. Lu belum dapat cerita personal ya. Nah, kalau untuk marketing itu mungkin lebih banyak di proses sharingnya ya. Proses
berarti sharing sama nyari beberapa koneksinya itu ya.
Bisa jadi karena gue overthinking, bisa jadi.
Orang kreatif tuh overthinking semua aja.
Iya.
Resah.
Iya, gak ada uang resah. Nih, gue pengen nanyain. Apa?
Terus sebelum ini. Kan biasanya orang kreatif tuh kantornya keren-keren.
Iya.
Aduh.
Nah,
iya.
Kalau lu sendiri, lu pengen punya kantor yang kayak gimana dah?
Dia kan ngeliat Prolenion, wow, kece banget.
Oh, gitu. Maksud gue ngeliat kantor-kantor kreatif kan kadang-kadang ada kolam renangnya, ada lapangan.
Ada gymnya,
terus ada meja biliarnya. Kalau lu sendiri pengennya kayak gimana?
Ya gue juga pengen tuh ada
apa aja yang
helipad.
Pengen. Helipad. Bercanda pak, bercandanya di waktu yang gue lagi serius lagi.
Kira-kira,
gue udah siap nih pengen dengerin.
Kalau bos kan kayak bos gitu kan misalnya atau yang penemu kan apa CEO gitu, dia tahu tuh misalnya kayak Tokopedia tuh apa ya? Gue lupa yang ada seluncurannya. Kantor ada seluncurannya, Google ya, Google. Itu kan kantor seluncurannya nggak mungkin dong ada pegawai yang menyetuskan kayak kantor kita perlu seluncuran deh.
Oke. Okay.
Ya, nggak mungkin kan? Pasti kan itu dari bosnya kayak kita bikin seluncuran aja biar anak-anaknya nyaman atau emang gue pengen aja ada seluncuran biar gue bisa menikmati.
Tidak perlu alasannya apa?
Tidak perlu alasan apa? Kalau lu sendiri pengen punya kantor kayak gimana?
Lo kalau lo cari di YouTube kantornya Google ya semua orang pasti pengen kan?
Nah.
Ya udah, makanya emang. Tapi kalau gue pribadi gue pengen ada ruangan buat gue sendiri. Tapi kalau buat kantor gue sekarang gue masih belum bisa tuh, masih bareng-bareng. Cuman gue kadang emang capek atau kadang-kadang emang pengen sendiri. Dan kalau gue sih mungkin di next kantornya tuh gue pengen ada ruangan sendiri. Tapi bisa dipakai bareng-bareng juga. Cuman pas lagi gue sendiri udah gitu.
Kalau gue kan kalau ditanya gitu pengen kantor apa, gue yang jelas harus ada PS-nya kalau
gue. Ada,
oh, PS-nya.
Ada PS-nya, ada smoking room-nya. Sama pokoknya smoking room bareng sama kitchen gitu, jadi orang bisa ngopi dan lain-lain. Terus ada PS-nya sama
koreknya banyak.
Sama korek anjing. Ada PS-nya sama kalau gue pengennya ada itunya game machine tuh, enggak
game retro gitu.
Gue pengen kalau gue pengen banget punya kantor kayak gitu. Kalau lu sendiri apa sih alat yang pengen yang aneh nih?
Okay.
Yang aneh tapi lu pengen.
Lapangan golf.
Iya, anjing luas banget bangsat.
Tapi kan bisa cuma buat itu doang, driving doang anjing, driving golf gitu.
Kolam renang kayak gitu.
Kolam renang. Kalau gue kan kolam renang enggak, menurut gue.
Oh, lu enggak harus ya?
Enggak aneh gitu kalau kantor ada kolam renang.
Oh, gue biar enggak mandi aja sih. Langsung nyebur.
Iya, soalnya emang kadang orang-orang kreatif tuh pengennya aneh-aneh anjing.
Oke.
Iya sih.
Benar.
Oh, jawabannya ya ini sih. Gue pasti ngumpulin anak-anak dulu nih. Terus gue tanya, lu soalnya gini, ada hak dan ada kewajiban kalau gue. Lu mau gue sediain apa? Tapi lu harus ngapain itu, harus bisa apa ya? Oh, gue mau ada meja, tenis meja. Untuk apa emang? Untuk sarana olahraga, racing itu biar gue kalau ngedesain setelah apa abis main tenis meja dia megang mouse jadi lebih jago misalnya gitu. Ya udah gue sediain berarti.
Ini kadang-kadang kan lu kalau lihat kantor sekarang tuh bukan kayak kalau kantor industri kreatif ya, bukan kayak kantor biasanya.
Oh, stereotipnya gitu. Sama ini satu lagi ya, beanbag ya, beanbag warna.
Iya.
Cuman menurut gue gini, gue kayak nggak bakal
duduk lelep aja.
Gue nggak bakal memenuhi kriteria orang lain. Yang gue bakal penuhi ya kriteria yang ada di tim gue. Makanya itu tadi gue tanyain, lu butuhnya apa? Lu misalnya mau PS5 kayak PS6. Emang buat sarana refreshing. Setelah itu buat nyari, kan misalnya bisa aja tuh main game terus tiba-tiba kepikiran gara-gara abis lu mukulin orang di game misalnya. Ya udah, kayak cocok berarti yang bisa meningkatkan produktivitas.
Iya, refreshing yang bisa menunjang kreativitas lu sendiri.
Sampai saat ini kantor lu kayak gimana?
Kantor gua biasa-biasa aja sih, nggak terlalu, nggak ada beanbag, nggak ada karpet bulu.
Ayo beanbag kayak itu anjing, kayak tempat nobar aja.
Nggak ada persotan. Ya karena mampunya segitu.
mencoba realistis.
Mencoba ya? Realistis. Enggak.
Tapi kan nanti kalau Oya gede pasti aneh-aneh.
Amin, iya. Amin, amin.
Orang kayak itu aneh-aneh aja.
Hmm. Ada mural, ya kan? Ada muralnya. Nah. Biasanya kan kalau orang-orang tuh.
Oh, kalau gue suka ini berantakan tapi tersusun. Hmm. Itu mungkin kantor. Lu kalau pernah ngeliat kantornya kayak sinis itu kayak anjing.
Nah, ya, kayak sinis tadi.
Rame itu kan. Nah, gue nggak bisa tuh. Yang gue sempat ngikutin konsep minimal sebenarnya gue lagi ngepoin itu, dengerin podcastnya, baca buku ya, ini segala macem, cuman kayak nggak cocok ya, menurut gue ya. Yeah, yeah. Jadi gue paling suka misalnya jalan-jalan kayak software atau ke informa, tuh gue seneng banget tuh. Dan gue ada, kalau kata si Diska nih, gue orang statis banget, jadi setiap lorong tuh gue nggak bisa random, jadi gue harus lewat sini dulu, muterin dari depan terus kiri kan, harus kayak gitu. Gue kalau ke sana
tidak jelasan yang jilid dua nih, orang-orang aneh nih. Gue nyebutnya orang-orang aneh. Soalnya gue ngeliat desain orang-orang tuh kok gitu, kadang nggak gue pahamin. Karena yang tahu ya karya kan, yang tahu yang buat karya kan.
Nah, sebenernya menurut gue ada pandangan kalau gue beda seni dan desain. Desain itu menurut gue sesuatu harus solutif, memecahkan masalah. Salah satunya desain itu kan faktornya di situ. Nah, bagaimana yang kita treatment di kita bukan bukan berkarya seni. Berkarya seni itu proyekan untuk idealis kita sendiri. Cuma kalau untuk proyekan kita ada tanggung jawab, ada mitra yang kerja sama-sama kita, kita harus menjadi desainer. Kita harus melihat masalah dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya lewat output-output kita, yeah. Foto, video, desain, segala macam. Nah, di situ kan berarti solusi dan cara mengemasnya. Itu sih jadi kuncinya. Nah, kalau misalnya lu ngelihat desain yang lu bingung, itu menurut gua desainnya gagal. Karena informasi yang gak dapat mungkin, atau beda karya seni sama desain gitu sih. Jadi emang ada ketercapaian yang harus dikejar sih. Soalnya kalau gue misalnya gini, yang gue lakuin ke mitra-mitra gue ya, kita sebagai translator lu. Misalnya gue ketemu sama lu, foundernya Buna, lu mau kopian lu mau kayak gimana, mau dikenal sama kayak gimana, lu kan ngasih tau visi misi lu. Nah, lu gak harus ngomong itu ke 200 orang. Gue bikinin suatu output yang bisa menyampaikan visi misi lu, yang bisa yang lebih efisien buat disebarin ini gitu loh. Yang shareable, yang emang ada internet juga, ada yang menarik juga, ya itu sih sebenarnya kalau menurut gue.
Ngomong lewat desain berarti ya.
Ya.
Kalau kata Panji kan ada, dia punya dua kerjaan, pas dia jadi Bruce Wayne sama jadi Batman. Kalau Batman pasti dia lagi berkarya, kalau Bruce Wayne lagi cari duit. Harus dibedain memang, harus dibedain. Project Oya nih apa aja sekarang? Lagi dikerjain.
Yang lagi dikerjain ya?
Misal mau lu sebut mitranya atau enggak ya, terserah lah.
Kita lagi kayaknya enggak usah nyebut ini lah kayak. Lagi ada di satu nge-handle satu corporate atau grup yang punya beberapa sub brand gitu lah.
Ini gua tahu.
Dan itu ada dua. Ada dua yang kayak gitu. Sama
itu kontrak ya?
Kontrak. Kalau di social media manajemen kita sih kontrak sih sebenarnya. Nah, cuman kan menu kita bukan cuma di social media aja. Kita kemarin lagi mau ngegodok musik video. Musik video juga. Terus untuk sarana eksplorasinya itu tadi, karena sarana berkesenian atau karyanya itu lebih kita tuangkan di Oya Space. Makanya sebenarnya ada Oya Kreatif, ada Oya Space nih. Nah, Oya Kreatif emang harus berpikiran profit dan bisnis. Dan Oya Space ini enggak harus yang melulu tentang materi gitu. Jadi emang kita lagi pengen nge-explore apa di
ada sarana kita ya.
Bisa jadi bakar uang.
Bisa jadi banget.
Dan nggak apa-apa gitu. Untuk lu bertahan bakar hidup lu harus bakar uang aja.
Iya.
Malah menurutku bukan bertahan hidup. Untuk jawabannya itu buat soalnya biar melawan kejenuhan. Gue kangen banget bikin sesuatu yang tanpa dari klien gitu misalnya. Simpel lah, dulu tuh gue sering banget tiap minggu pagi tuh keliling-keliling buat foto. Nah, sekarang gue udah lama banget nggak ngelakuin itu. Gue jadi foto ya pas lagi dibayar kasarannya. Jadi gue jadi lupa esensi ya gue awalnya dulu mulai.
Nah, itu gue. Kenapa gue kemarin gue kan suka fotografi ya. Ya suka aja, bukan jago kan. Terus ditawarin kan sama beberapa teman kan, lu gak mau foto wisuda gue. Nah, gue tuh gak tau, mungkin gue masih idealis banget ya. Gue tuh gak bisa nerima bukan gak bisa nerima ya, masih takut nerima
permintaan
orang. Okay. Karena gue selama ini foto apa yang gue seneng, apa yang gue seneng dengan editan apa yang gue seneng gitu. Kalau permintaan orang gue takutnya tidak bisa menyanggupi itu.
Gak ada salahnya sih sebenarnya. Nah, cuma kalau lu mau berpikir lebih jauh lagi, tinggal cari tahu gimana cara menduitkan apa yang lu seneng itu. Misalnya suka street, ya udah, bagaimana lu foto street, cara ngeduit ini. Itu prinsip bisnis gue dari awal tuh gitu. Karena dulu bidang yang pertama kali gue pelajari kan di fotografi. Setelah foto, video, baru desain, baru motion dan 3D segala macam. Karena emang gue lagi masih seneng-seneng yang nge-explore gitu loh. Nah, tinggal cari tahu gimana cara apa-apa yang lu suka, terus cara ngeduitinnya. Itu sering banget gue jadiin pertanyaan buat interview juga soalnya. Pertanyaan interview gue, gak tahu ya bocor atau enggak, kayak bodo amat juga orang-orang. Gue sering pasti selalu nanya, apa film terakhir yang lu tonton, apa terakhir buku yang lu baca, sama...
Nah, apa? Makanya coba buku yang lu baca.
Di Oh Yes Space tuh ada konten itu, ada program itu, perspektif namanya. Soalnya kalau yang gua percaya, anything fits you defends you. Apa yang lu konsumsi, apa yang lu baca, apa yang lu dengar, apa yang lu tonton itu akan membentuk lu. Tapi apa yang lu tulis dan apa yang lu ucapkan itu akan menghasil lihat siapa diri lu. Nah, itu salah satu. Kan gue jadi tahu nih kayaknya kira-kira dia referensinya apa, sukanya apa. Walaupun itu enggak mutlak ya, maksudnya enggak lu bisa ngejudge, lu baca bukunya kayak gini-gini, enggak tuh. Kadang-kadang kan suka overuse ya, maksudnya bukan overuse ya, maksudnya banyak orang yang menilai dengan kayak gitu kan. Kalau terlalu over juga enggak baik.
Ada punya pertanyaan. Apa bicara soal, bukan original, bicara soal copyright. Kan di Indonesia ini pernah ngalamin tuh di karya desain baju. Kita kemarin
ngebahas lo nyenggol itu kan, maksud lo Erigo kan?
Erigo. Kasus karya itu kan gue percaya nggak ada yang orisinil sih. Gue sama Deda nggak percaya orisinilitas. Pasti semuanya itu ada inspirasinya. Gimana caranya lo tahu kalau itu nggak copyright?
Waduh, gue juga nggak inian ya, maksudnya ada yang bilang kalau enggak 60% atau enggak dia bilang 30%, ya 60-30% ngukurnya dari mana gitu kan. Soalnya itu mungkin bidang keahlian lain juga. Soalnya kan kalau di haki nih yang gue tahu. Misalnya sepatu lah. Itu kan ada, lu enggak bisa ngehakiin warna atau apa gitu. Yang bisa login shadow-nya apa shapes sama apanya gitu kan. Soalnya kan bingung juga iniannya, indikatornya.
Iya, kalau gue sih kemarin ngomong-ngomong sama Fikar ya, gue nggak percaya originalitas karena seseorang tuh pasti punya referensinya gitu. Karena dan kan kayak misalkan makanya kan dibingungin tuh copyright tuh seperti apa sih, apa yang bisa dihak ciptakan gitu kan, nggak semuanya bisa dihak ciptakan. Kemarin kalau di stand up tuh lagi permasalahan open mic gitu.
Open mic sama roasting
gitu
ya?
Ya, open mic sama roasting gitu. Itu apakah bisa dihak ciptakan? Kalau menurut gue enggak. Karena itu kan kata-kata general kan. Kata-kata general yang lu gak bisa hak ciptakan itulah. Tapi ketika lu ngomong, misalkan kayak kalau ngomong stand up ya, beat stand up, itu juga gak bisa dihak ciptakan.
Gak bisa ya?
Cuman
udah
lu
dilempar
bisa,
publik ya?
Iya, udah dilempar publik. Cuman masalah enak apa gak enaknya aja kan ke orangnya. Dan menurut gue, industri kreatif tuh nggak jauh-jauh dari referensi soalnya.
Gue nggak ngerti ya kalau misalnya dari segi hukumnya tentang mendalam. Cuman yang mungkin gue pernah, yang gue tahu, ini gue juga nggak tahu bener atau salah. Kalau gue nggak salah, kayak misalnya logo Pepsodent, itu tuh dia nggak daftarinnya banyak banget Pepsodent warna ini, warna merah, terus itu kan bayar lagi kan, terus Pepsodent warna biru segala macam itu dia sampai secondary desainnya, maksudnya dari untuk logo penerapannya beda-beda tuh kan didaftar-daftarin terus kan. Nah, itu gue gak terlalu tahu sih kalau buat detail hukum secara spesifik. Tapi yang membedakan referensi dan imitasi itu kalau lu, soalnya gini, menurut gue referensi, terinspirasi tuh menggabungkan dari beberapa referensi.
ATM kan ya?
ATM. Nah, yang menurut gue ATM pun kurang
kurang lengkap.
Kurang lengkap. Harus ada E-nya. ATEME, E-nya itu adalah evaluasi. Jadi dari proses A-nya sendiri aja itu kan amati. Nah, lu ngamatinnya juga ngamatin apa gitu? Sama tiru. Nah, tiru ya ini lu bener nggak mau lu pakai atau diimplementasikan di suatu konteks misalnya? Tapi yang lu tiru ini sesuai nggak konteksnya? Kan harus ada dievaluasi lagi gitu loh. sama dimodifikasi. Nah, dimodifikasi juga harus ada dievaluasi lagi. Ini lu udah cukup belum nih modifikasinya, apa masih kurang? Ya modifikasi lagi.
Dan modifikasi kan dari hasil evaluasi ya,
pasti. Iya, menurut gua ya. Jadi gabungan dari beberapa referensi sih menurut gua itu namanya inspirasi sih, baru harus sama digabung-gabungin.
Pernah kena serang enggak lu?
Aduh. Kena serang gimana?
Copyright atau
Desain lah.
Desain.
Soalnya ya, desain kan enggak bisa bukan hal yang bisa dihak ciptakan kalau lu enggak punya banyak duit kan gitu.
Iya betul. Sejauh ini alhamdulillahnya ya, atau gue juga sangat amat meminimalisir. Gue yang salah satu yang hal gue hindarin tuh itu kalau mau bikin apapun, sejauh ini alhamdulillah nggak pernah ada yang komplain. Yang ada gue yang jadi bahan itu nih apa ya?
Lu yang mengkomplain itu sendiri.
Gue yang ditiru kasarnya.
Oh.
Dan lu mengkomplain.
Iya. enggak. Gimana ya, aduh anjir.
Enggak komplain.
Dari orang lah tadi.
Enggak komplain, cuma paling ya udah.
Iya, udah.
Dia ikutin.
Gua ada albumnya kok, gua screenshot.
Dan lu belum mulai peperangan ini.
Enggak, ngapain.
Karena kemarin lagi seru juga tuh yang local pride masalah sepatu kan ya.
Iya.
Yang masalah komplain-mengkomplain gini-gini itu jadi seru juga kemarin di Twitter.
Gua enggak terlalu ngikutin tuh sebenarnya.
Yang nge-share ke Dokter Tita ya?
Iya kan, kemarin Dokter Tita kalau enggak salah. Oh, bukan kalau Dokter Tita bukan masalah itu. Dia masalah
yang di DM-DM-in.
Beda. Dokter Tita tuh kalau enggak salah kemarin berantem karena emang dia mengkritik Kompas dengan keras gitu.
Oh iya.
Secara kualitas.
Kualitas.
Dan secara terbukti. overuse-nya Kompas pada di overuse lagi apa sih? Apa
overrated.
Ya overrated ya Kompas gitulah.
Ah, menurut lu gimana? Kenapa?
karena brandingnya gokil sih menurut gua.
Apakah salah?
Enggak salah.
Kalau udah bicara soal bisnis enggak ada yang salah.
Enggak ada yang salah.
Oke. Okay. Iya, emang enggak bakal ada salah dan benar sih.
Oh, kemarin kalau Dokter Tita tuh gara-gara dia itu bilang ke, kalau gue salah ya mohon maaf ya. Kalau enggak salah dia ngomong ke konveksi ya. Gue diceritain Raka sih menurut. Jadi konveksi nih, kan konveksinya hampir sama tuh. Semua sepatu brand Indo hampir misalkan di A gitu.
Bandung
di
punya A lah, Bandung punya.
Nah, itu dia minta konveksi untuk mengutamakan Kompas. Katanya gitu. Nomor 2-nya dia itu minta untuk reseller resminya Kompas tidak menjual sepatu lain. Okay. Gitu. Jadi kayak mematikan resellernya juga gitu. Yeah. Ya itu terserah lah. Tapi kalau menurut gua Kompas ya oke-oke aja. Tapi pasti ada orang yang nyebelin gitu enggak sih? Ya sama kayak kita tadi ngomong tentang indie pop di Indonesia sama Korea kan pasti ada orang-orang yang gue nih gini. Yang mulai peperangan tuh pasti ada gitu.
Yang memulai koreknya untuk menjalankan.
Karena nggak mungkin kita living peace tuh nggak mungkin menurut gue.
Dan semakin lokal semakin bersentuhannya semakin banyak.
Soalnya kalau yang gue tahu dari misalnya industri sepatu ya karena emang ketersediaan pabriknya ya baru bisa sih.
Konveksi yang bagus sekali cuma beberapa aja gitu.
Kalau lo mau bikin emang chef sendiri kan emang butuh dana besar.
Lentela tuh katanya sih. Oh gitu. Punya pabrik sendiri katanya.
Oh itu dia dulunya ini nggak sih apa brand?
Gue nggak tahu. Dallas
atau? Gue lupa.
Pokoknya Lentela tuh katanya dia punya pabrik sendiri. Gue nggak tahu sih. Gue nggak tahu kalau masalah gini tuh nggak tahu omongan siapa bisa kita percaya gitu. Sampai kita lihat sendiri.
Sampai ada klarifikasinya baru.
Terus untuk lu pengen melebar, oh iya kemana lagi? Target lu?
Target gua lagi pengen bikin pom bensin.
Gua saranin sih di
pom ini ya.
Suhat ini dibongkar lu.
Lu
ini
tuh patung pesawat lu bongkar, tengah-tengahnya lu bikin pom bensin. Laku gua ya.
Laku keras.
Enggak, 2020 lu pengen, lu kan sebagai itu kan pasti punya pengen tiap tahun biasanya kan kalau perusahaan punya pencapaian kan. Gua pengen apa ini. Gua pun tidak tercapai pun enggak masalah gitu. Nah, kalau sendiri pengen apa 2020?
Kalau untuk saat ini tuh mungkin kalau ini bisa dibilang Oh Iya Group gitu ya atau gimana? Kita sebenarnya kan ada Oh Iya Kreatif, Oh Iya Space, Oh Iya Pick sama Oh Iya Wedding nih. Walaupun
lu jelasin dulu deh satu-satu biar sekalian promosi kan. Siapa tahu.
Cuman niat gue bukan buat promosi loh.
Enggak apa-apa. Tapi kan emang namanya juga sama itu kan kalau sebenarnya punya brand kita harus promosi lah.
Enggak, soalnya menurut itu tuh salah mungkin pelebarannya bukannya vertikal tapi horizontal. Karena di Oh Iya Kreatif audiovisual branding segala macam yang lebih kuat terus kan beda-beda segmennya nih. Walaupun yang di Oh Iya Wedding kita lagi nggak terlalu fokus, belum fokus, malah kita lagi diaktifkan untuk tahun ini rencana lagi mau difokuskan di Oya Space juga nih, Oya Kerat sama Oya Space masih okay. Di dua itu kayak bapak sama ibunya lah. Nah, moga-moga di bulan ini kita lagi mau mencoba mendevelop suatu tempat gitu lah pokoknya ibaratnya. Ya belum bisa bicara banyak sih soalnya ngeri, takutnya nggak jadi gitu. Nah, kurang lebih gitu.
Oh, berarti lu mau ngembangin Oya Kreatif sama Oya Space-nya itu?
Iya, di dua.
Pertanyaan gua serupa. Dalam ini kan hitungannya bisnis ya. Agensi itu kan bisnis ya. Usaha. Sampai kapan lu kerja? Kapan lu autopilot? Sekarang kan lu masih kerja nih, masih ngedesain juga, masih semuanya lu rangkap lah kan pasti. Sampai kapan menurut lu?
Walaupun manusia cuma bisa merencanakan kan ya. Bayangan gua sendiri sih ini walaupun enggak bakal autopilot banget ya. 3 tahun 5 tahun. Jadi rencana gua tetap emang base headquarter kita di Malang, cuman mungkin kita ada soalnya ada stigma Jakarta sentris lu. Ini enggak sih?
Ngerti. Dan akan terus seperti itu.
Wah, di industri apapun, musik apa segala macam.
Semua lebih cepat di sana.
Nah, itu gue juga punya penglihatan atau keresahan yang sama ya. Soalnya gue di beberapa episode podcastnya di Oya Space juga tuh kita lagi beberapa kali kita ulang serotep itu Jakarta Sentris, Jakarta Sentris. Nah, menurut gue emang secara keadaan emang mau gak mau pertumbuhan paling besar ada di sana. Dan kalau kita ngerasa gak butuh pun juga tindakan yang kurang baik, kurang bijak menurut gue.
Aneh sih kalau bilang gak butuh Jakarta,
Sih. Nah, tapi mungkin aja gue ada kantor marketingnya gitu untuk di sana atau segala macem. Tapi ini masih bayangan gue ya, tetap bakal ada. Kalau bisa expand, kenapa enggak gitu?
Nah, tadi konteksnya banyak yang keluar karena udah beres di Malang ya. Lu kan pada waktunya juga nanti beres di Malang.
Iya betul.
Lu akan tetap stay di Malang atau akan balik ke kota lu?
Kalau gue cara nge-breakdown mimpi atau apa ya angan-angan itu gue biasanya sering gue tulis detail mungkin kan. Bayangan gue tuh di 2-3 tahun ke depan gue masih harus di sini. Ada beberapa harus aspek yang harus gue penuhin dulu di sini sebelum gue bisa misalnya, tapi gue ada tuntutan buat pulang juga soalnya kan keluarga masih di sana dan gue juga nggak bisa egois sebagai anak ya kan, gue jadi harus kesana juga. Mungkin bolak-balik sih kayak gitu sih. Nah, untuk fase dinamis itu gue kemarin sempet nyari ini bedah-bedah galeri gitu, maksudnya ngulik-ngulik foto-foto lama tuh. Kayaknya emang lumayan banyak muka yang pernah di Oya secara kekeluargaan ya. Menurut gue nggak ada salahnya juga. Maksudnya gimana ya? Bukan buruk juga gitu. Untuk karena emang mau nggak mau SDM tuh penting, empower itu penting. Dan fase kita fase umur-umur segini tuh lagi mencari jati diri kan.
Yes.
Mungkin aja lagi awal fase mencoba cari jati diri barengan sama kita di Oya, cuman ternyata masih pengen nyari di tempat lain atau misalnya lagi mau bikin sendiri segala macam, kita nggak menutup itu gitu loh. Malah kita pengennya jadikan Oya itu batu loncatan kalau gue ke anak-anak gitu. Lu lagi mau bikin apa, lu bagi pelajar apa, ya udah ayo belajar bareng, kita cari bareng, lu nggak sendiri. Lu nanti malah kalau bisa anak-anak yang di sini nggak harus stay di sini terus gitu loh. Lu harus kalau mau bikin sendiri, bikin sendiri,
berkembang lah ya.
Lu butuh apa aja sebelum lu bisa bikin sendiri, ya udah ayo kita ituin bareng-bareng gitu. Menurut gua kayak pasir aja sih, lu kalau pasir di genggaman tangan terus lu ikat terus malah makin lebar, mending lu fasilitas apa sih, lu apa tangan terbuka aja gitu kan, bakal di sana.
Jadi berarti secara nggak langsung Oya akan tutup pada akhirnya.
Gue nggak ada rencana itu sih. Jadi bakal
regenerasi terus.
Regenerasi sih kalau bisa. Tokat estafetnya mungkin dimulai dari gue, tapi kan tokat estafet bisa disalurkan ke ini ya.
Pekerjaan lu ini kan akan nantinya dilepas untuk orang lain kan?
Iya.
Cara lu milih kan ada dua tipe manusia kan?
Iya.
Pertama cari yang profesional, yang emang di bidangnya, kemudian dipekerjakan tanpa lu kenal deket banget.
Iya.
Atau orang lama lu pilihnya. Orang yang loyal terhadap pekerjaan ini, yang udah bareng-bareng sama lu lama, terus lu naikin.
Gua nggak bisa jawab sekarang karena itu belum ada pilihan itu di sekarang gitu. Jadi kan mungkin jawaban di nantinya. Cuman gua nggak terlalu kesini banget atau nggak harus kesini banget. Nggak, ya mungkin harus dinilai, dianalisa dulu sih. Emang butuhnya kayak gimana? Sesuai kebutuhan aja.
Box anjing. Sumpah gue ngeliat Gali kayak itu anjing, entrepreneur anjing. Dari jawaban dia tuh bener anjing.
Kayaknya harus minum deh lima. Biar lu gak terlalu Mario Teguh banget. aman banget. Oke,
10 tahun lagi nih kalau kita di podcast udah jadi kayak Mahakam Group aja.
Amin.
Dewasa aja. Gua menolak itu, menolak. Kedewasaan itu menolak gua.
Karena kalau kita ngomongin soal pekerjaan pasti dewasa, Kar.
Iya sih. Lumayan. Kayak kemarin kita bahas karma aja udah.
Karma apa?
Yang kita bahas karma aja. Iya, anjing jijik banget, dewasa banget. Males banget.
Kenapa?
Gak suka gue dewasa-dewasa gitu.
Dia tuh menolak dewasa.
Gue menolak dewasa.
Menolak tua dia.
Apa takut?
Enggak. Gue menolak.
Yakin?
Yakin.
Dia menolak tua dia. Menolak dia katanya pengen minum-minum sampai tua katanya.
Wih, mantap.
Tapi kalau gue masih pengen ke diskon.
Soalnya kalau gue ada pikiran gini ya, bidang yang lu suka itu sebenarnya bidang yang lu paling lu takutin.
Iya sih.
Lu itu gak sih? Nulis cita-cita lu gak sih? Di mana?
Pasti di kertas sih gue.
Di kertas lu tempel di kamar?
Enggak, disimpan di buku.
Disimpan di buku gitu.
Enggak.
Lu baca tiap hari, hampir tiap hari.
Di momen pas lagi emang udah
down.
Down. Oh.
Fix udah entrepreneur anjing. Entrepreneur tuh udah nulis cita-cita. Lu bilang dibilang gue udah nulis cita-cita sedetail mungkin, anjing nih orang bener-bener.
Gue bukannya gimana-gimana ya, tapi
satu
itu
persatu
work semua di gue.
Satu persatu tercapai kan?
Senangnya di situ.
Nah, itu.
Checklist, di checklist.
Kuncinya entrepreneur tuh itu.
Bahan bakar cuy.
Dulu gue pernah denger dari siapa ya, ada YouTuber dia bilang dia satu-satu sepeda motor, mobil, kantor, gini bener-bener checklist satu-satu sampai dia nerima terus dia bikin baru lagi. Itu udah kuncinya entrepreneur tuh.
Gue nggak tahu apa yang dipercaya dari itu. Cuman kalau menurut gue itu ya
sugesti.
Ya? Kalau lu mau nilai itu sugesti ya nggak apa-apa. Doa pun nggak apa-apa, magic pun nggak apa-apa. Terserah lu sih.
Oke. Lu ada lagi Kar?
Ada lagi. Banyak gua.
Oh iya, ada.
Satu jam 32 menit.
Gue yang nanya deh, boleh enggak?
Boleh.
Kenapa lu bikin podcast ini awal?
Aduh, ya pertanyaan yang udah sering.
Oh iya, sering ya.
Iseng aja.
Oh, iseng.
Iseng aja kayak iseng. Ya udahlah. Gua merasa obrolan di tongkrongan tuh kalau kita serius tuh bisa didengarkan orang gitu.
Iya.
Gua merasa itu aja.
Terkadang udah. Ada kata-kata mutiara yang keluar.
Gue tuh tipenya tau gak sih, kadang-kadang gue suka bikin quotes-quotes sendiri tau gak sih. Pas lagi naik motor, naik mobil gitu.
Hidik,
tau gak sih?
Marah.
Sumpah gue kan naik motor nih, kadang-kadang suka ngomong sendiri kan. Kayak, gini ya, kayak gini-gini ya. Terus keucap aja gitu. Jadi kayak, ini quotes walaupun bukan dari gue gitu ya, yang gue terapkan dari orang lain dan gue modifikasi dan lain-lain. Oh iya bener juga ya, gini-gini. Gue suka ngomong sendiri di motor, di mobil tuh suka gue.
Kalau gue sangkut pautan sama itu, orang nih ya misalnya nge-quotes deh. Terus lu biasanya dibilang kayak gini, lu mirip banget sih sama yang paling sering ya dulu ya.
Gofar.
Pidi baik gitu. Lu iya. Mirip banget sih sama Pidi baik.
Gofar Hill
banget. Gua Pidi baik. Gua Dilan banget. Gitu. Padahal anak tongkrongan ya rata-rata kayak Dilan. Dia ngambil secara umum general gitu. Kayak gitu. Itu kan karena kerekam kan sebenarnya.
Iya. Yeah.
Karena kerekam, karena terlihat, maka ini uus banget gitu.
Dan gue nggak menutup kemungkinan gue pengen jadi penyiar sih.
Oh,
pengen. Tapi ya nggak tahu. Belum tahu jalannya. Apalagi lu mau nanya apa tadi? Lu mau nanya?
Anjir. Oh, gue pengen nanya ini. Kan lu berhubungan. Pacaran di dalam pekerjaan. Stereotip gue karena gue pernah ngalamin dalam bentuk kepanitiaan.
Yeah.
Itu nyusahin. Pernah gue. Sama yang sebelumnya itu, JTD. Gua couple, dia sekretaris. Itu berantemnya sampai live group. Masalah personal itu dibawa-bawa. Lu seprofesional apa? Sekuat apa lu profesional? Gua nanya itu, sekuat apa lu profesional? Pasti kan pasti ada masalah.
Iya, pasti. Pasti banget.
Nggak mungkin dong.
Apalagi dengan pekerjaan lu yang salah satunya ada di dunia malam kan secara.
Oh, yang itu pengen dibahas.
Aduh. Lah.
Pasti denger sih. Pasti denger sih.
Seprofesional apa?
Sekuat apa lu
profesional? Sekuat apa? Dikuat-kuatin sih jawabannya. Dikuat-kuatin aja.
Siapa yang sabar?
Harus dua-duanya. Kayaknya lebih sering dia.
Soalnya terlalu apa? Terlalu ini kalau bilang gue kayak yang sabar. Gak mungkin.
Kayaknya lebih ke dia yang sabar.
Tapi pernah berantem karena sebuah idealisme yang berbeda. Misalnya nih, lu mau ngambil satu proyek, dia gak mau nih ngambil proyek ini karena ada proyek lain yang akhirnya sebelumnya dia dealin atau sebelumnya dia emang demen. Ada gak?
Kebetulan pernah sih.
Kebetulan pernah sih.
Ya cuman ya udah terselesaikan juga. Soalnya kalau di itu harus pinter-pinter lu ngebagi peran ya. Hmm. Peran lu sebagai pacar atau peran lu sebagai partner dan segala macam. Gue pernah ngelakuin banyak metode kayak kan ada HP kantor yang cuman si Diska yang pegang juga kan sama HP personal dia. Jadi kalau gue berurusan sama kantor lewat chat apa segala macam lewat situ. Sama yang personal, gue personal juga kan. Terus kita juga kan ada jam kantor nih. Walaupun sering kelanggar semua itu, walaupun sering kelanggar. Cuman ya balik lagi kalau misalnya emang tujuannya sama-sama kuat sih lu walaupun kayak gimana ya? Soalnya belum atau emang jangan sampai sih kalau menurut gue di gue.
Eh janganlah.
Lu pernah ada di titik pilihan perasaan atau uang? Paham gak sih lu? Paham kan? Kayak apa yang harus gue prioritasin pertama nih? Apa, perasaan dia?
Harus profesional apa kekeluargaan?
Harus profesional atau kekeluargaan nih secara nggak langsung?
Nah itu sesuatu yang udah beda jauh banget.
Lu pilih cuan atau perasaan pernah nggak sih? Lu di titik itu?
Pernah kayaknya.
Dan apa yang lu pilih?
Karena gue kayak pernah sih serius. Lebih ke ini aja kayak kerjaan sama hubungan gitu kali.
Iya hubungan.
Gue milih kerjaan.
Lu milih kerjaan.
Soalnya gue udah bilang dari awal sama dia mimpi gue banyak, harus yang gue kerjar tuh banyak. Dan gue nggak tahu ya. Gue ngerasa emang harus dikejar di ada waktu di waktu-waktu tertentu. Dan saat ini gue lagi di posisi ngejar itu, jadi ya harus itu yang mesti gue prioritasin.
Dan lu juga membiarkan dia untuk ngejar mimpi ya?
Iya, pasti.
Sehat. Yeah.
Sehat. Masih sehat.
Sehat bro. Insya Allah habis sepanjangnya.
Gak ngebayang sih gue. Asli iya sih. Kerja bersama pasangan tuh aneh bagi gue.
Tapi nah, kalau kantoran okay sih menurut gue. Tapi kalau udah musisi aneh banget menurut gue.
Oh gitu? Iya.
Karena kan kalau musisi ya, kalau menurut gue ya, apa yang keluar nada pun tuh dari perasaan sama otak lu kan.
Iya.
Ketika otak lu misalkan lu berdua gitu, siapa sih contoh musisi yang berdua pacaran?
Indah Andresa.
Endah dan Reza yang sampai nikah kan gitu. Ketika lu udah lagi berantem nih, misalkan si Endah satu Endah satu Reza.
Iya. Endah yang laki-laki.
Endah yang laki-laki.
Kayaknya ya. Misalkan gue lupa aja.
Aji tahu mulu sekarang kayak. Misalkan si Endah nih lagi berantem sama Reza gitu. Kayak kenal tuh bangsa.
Dekat banget gitu.
Teman got lu ya.
Iya. Terus si Endah sama Reza lagi berantem nih. Terus Endah lagi berantem nih pikirannya kemana-mana gitu. Dia buat lagu nih. kasih ke Resanya
ngamuk Resanya
iya, kan lagu tentang gue ya gitu kan pasti kayak gitu kan pasti kan dengan perasaan ya tapi kalau bekerja di kantor menurut gue untuk membagi profesional dan perasaan tuh masih bisa dituin
tapi dia kreatif gitu ya,
iya. Tapi kan banyak larangan kan di kantor yang nggak boleh pacaran terus harus salah satu harus pindah itu kan BUMN atau apa ya
BUMN BUMN nggak boleh nikah satu kantor
emang iya
cuy
nggak boleh BUMN gue.
Itu gimana?
Soalnya gue mungkin tahu alasan dan penyebabnya gue tahu. Mungkin. Kalau yang di gue ya.
Dan kayak semua orang tahu alasan dan penyebabnya enggak sih?
Iyalah.
Cuma menutup-nutupi itu aja.
Iya, intinya mah masalah personal dibawa ke ranah yang lebih luas kan gitu. Sebisa gue sering banget nih misalnya berantem gue sama si Diska. Tapi satu jam lagi gue harus kerja, harus foto shoot, harus produksi. Gue bisa berantem banget terus tiba-tiba ketemu klien gue baik-baik aja tuh bisa aja sih sebenarnya. Cuman gue nggak tahu itu baik atau buruk ya.
Jam terbang dia tinggi soalnya. Udah berapa tahun lu pacaran?
3 tahun. Ya.
Udah berapa banyak pemakluman?
Wah banyak banget.
Lu nyari orang berantem. Nah maksud gue 3 tahun pacaran sebelumnya lu udah mulai bisnis sebelum 3 tahun itu kan?
Iya.
Udah lebih dewasa sih kalau menurut gue. Kecuali lu masih anak SMP namanya. Dan lu punya tim juga kan. Anaknya itu.
Iya bener.
Anjing lu kan. Terus lu juga punya podcast kan ya?
Ada podcast.
Apa tuh podcastnya?
Iya biar orang dengerin.
Iya walaupun kayaknya banyakan lu yang dengerin.
Namanya Oya Space. Atau Spacecast.
Spacecast di Oya Spotify Space.
Di Spotify ada, di YouTube ada.
Oh di YouTube, berarti lu rekam juga? Atau lu gambar cuma audio?
Gambar doang. Oh. Emang ada yang di kita lagi mau ngerunning yang live podcast juga nih. Jadi kalau bisa emang pas lagi ada gambar.
Space tuh wilayah kan ya?
Space tuh angkasa.
Angkasa.
Luar. Lambang Oya tuh roket ya? Iya nggak sih?
Iya roket.
Kayak roket tuh kan?
Iya kalau lu bilang mirip, ada no, mirip.
Ada mirip-miripnya.
Nah, kalau gua bilang itu kayak NASA kan berarti anjing.
Yeah. Kenapa lu ada roket?
Filosofinya apa?
Oh, awal tuh logo Gram gua kan O. Kan O I A.
Kaget gua. Apaan tuh? Terus.
Oh. Nah, gua ini siapa ya? Gua lupa lagi nama teori. Jadi dari
dari kata-kata itu
dari
jadi
o,
roket.
Dari huruf O dan I dan A itu gua gabungin jadi bikin rupa, ya jadinya itu roket. Kalau mau bilang roket, cuma kalau lu bisa mau ngelihat lagi tuh kayak pensil juga bisa, kayak rumah juga bisa. Kalau gue sih gitu.
Kalo jadi serah siapa yang lihat ya.
Sekarang
seniman fix.
Seniman. Lu menyebut ini masih hobi yang dibayar enggak setelah adanya deadline, setelah adanya idealisme yang akhirnya enggak lu bisa enggak bisa lu tuangkan. Lu masih menyebut ini sebagai hobi yang dibayar atau sebenarnya ini sama aja kelasnya seperti ketika lu menjadi karyawan
diatur. pekerjaan karena udah ada tanggung jawab di situ. Dan gue juga nggak bisa ngeliat ini jadi hobi lagi. Dan emang harus ngebedain itu dia, mau lu tadi misalnya gue mau bikin video yang kayak gimana emang buat gue sendiri, terus itu gue paksakan di beberapa konteks pekerjaan, kan menurut gue kurang bijak aja. Jadi ya udah pekerjaan.
Karena lu udah juga punya tim ya, lu nggak bisa bawa nama lu sendiri aja kan.
Nah dari awal emang gue nggak pernah ngebawa nama gue, malah gue dulu nggak ngefollow dari akun OY gitu ya, misalnya nggak ngefollow gue juga nggak nulis itu dulu awalnya. Jadi biar
kita tahu, sombong nulis di IG pakai cemen.
Terus gimana caranya orang mau dengerin kalau
nggak tahu? Cuman 115 followers doang.
Lu menyebut diri lu sekarang apa?
Gali.
Enggak, maksud gue pekerjaan.
Pekerjaan
gue. Pekerjaan gue apa ya?
Kalau gue kan, kalau gue ditanya menulis, lu menyebut diri lu apa? Masih.
Kenapa harus ada itu? Kenapa harus ada
suatu? Kan lu sudah beruang, maksudnya sudah menyebabkan uang gitu. Biasanya kan kalau orang-orang udah uang kan secara tidak langsung kalau orang lihat Gali jadi oh iya gitu, ngerti gak sih? Lu yeah. adalah penemu oh iya, lu adalah yang bekerja di oh iya. Kan biasanya kalau bicara dengan industri kreatif ya, orang-orang tuh menulis siapa dirinya dia ketika jadi orang itu follow dia. Jadi lu tahu lu tuh siapa sebenarnya. Nah, lu menyebut diri lu apa sekarang?
Kalau yang di pilihan Instagram kategorinya, gua nulisnya ini yang kategori visual art. Iya, gua juga enggak tahu sih sebenarnya emang
harus siapa. Dan lu malu enggak dengan sebutan itu?
Kenapa harus malu?
Misal kayak gua nongkrong nih. Beda sih yang ngalamin.
Oke.
Woi podcaster. Wey. Terus dia malu gitu.
Walaupun padahal itu ceng-cengan ya, tapi kayak
iya maksud gua ya mungkin karena gua tipe kayak lu gampang minder kali ya. Karena gua merasa gua bukan podcaster, gua tuh cuma orang yang ngobrol aja gitu dan buat podcast. Podcaster itu seseorang yang udah gede gitu. Gua itu orang yang susah untuk dikasih titel sama orang karena menurut gua titel itu terlalu besar untuk gua. Misalnya kayak lu gue nulis buku gitu, seniman lu ya, gue nggak merasa itu bukan seniman gitu, belum nyampe situ gue.
Oke.
Okay. Nah kalau lu, kan kalau gue lihat ya dia tadi dia 3D bisa berarti.
Lagi ngulik.
Tapi bisa dong.
Bisa.
Nah, 3D bisa, fotografi bisa, video bisa. Berarti lu di semua OYA tuh semua yang lu bisa kan? Hampir semuanya lu bisa kan?
Karena gue harus belajar. Jadi kalau mau nambah list menu baru ya gue harus dari tahu menu itu dulu kan. Misalnya sausnya dari mana, dagingnya dari mana. Ya gue ngeset diri gue ya, misalnya gue lagi mau ada bikin audio rekaman atau apa segala macam. Tapi masa gue gak tahu teknisnya sama sekali. Kan aneh juga gitu. Jadi emang harus nyari tahu.
Berarti kan dengan lu menulis lu sebagai visual art, nanti visual art di mana nih? Di OIA gitu, ngerti gak sih? Jadi branding lu tuh sekalian branding OIA juga.
Padahal gue gak pengen lu kayak gitu.
Kenapa?
Karena lu introvert.
Enggak juga sih. Enggak, maksudnya mungkin juga sih itu. Cuman
lu kalau manja seorang introvert aja kan, anjing.
Cuman
siapa lu, siater lu anjing.
Tapi emang enggak bisa ya kayak gitu ya. Maksudnya apa? Pasti kegandeng ya.
Pasti kegandeng.
Orang-orang ngeliat Jack Ma yang enggak jauh dari Alibaba kan.
Iya. Ya konsekuensi kalau gitu.
Konsekuensi.
Dan biasanya orang-orang sukses tuh tidak sadar akan hal itu.
Dan bisa jadi misalkan oh iya udah gede gitu. Lu bisa jadi orang yang berbeda ketika lu di OIA dan menjadi Gali, ngerti gak sih? Misalkan lu jadi Baskara gitu. Lu bisa jadi orang yang beda ketika lu di Fis sama jadi Hindia. Lu bisa sama-sama gede dua-duanya.
Iya.
Jadi orang bisa pesan visual art, kalau visual art ke lu doang. Tapi orang-orang tahu lu punya OIA juga gitu.
Nah lu pengen kayak gitu gak?
Eh sorry deh, gue belum nangkep. Tapi maksudnya di balik OYA-nya atau gua?
Enggak, jadi misalkan lu visual art nih. Ya? Ada orang yang memesan visual art ke lu dengan idealis lu. Tapi orang yang tidak mau idealis
pesannya ke OYA gitu.
Jadi lu dan OYA sama-sama gede.
Iya.
Dudunya sama-sama terkenal.
Oh.
Lu pengen ke sana enggak?
Enggak.
Kenapa?
Mungkin untuk saat ini gue enggak dan terlalu berat. Nah, sih kalau gitu. Kalau
gue enggak pengen dapat exposure ya kayaknya.
Enggak sih, kalau misalnya kalau pertanyaannya kayak gitu gue gampang jawabnya. Gue mendingan OYA-nya aja maksudnya jadi jalan duanya.
Untuk sekarang.
Iya,
anak
sekarang.
Baik.
Nah, cuman gue enggak tahu juga ntar ya.
Seberapa gede exposure OYA untuk lu sendiri?
Gampang sih, simpel. Okay. Kayaknya nyari tahu itu ya. Se yang gue amatin kalau orang nge-save nama gue di kontak WA lu, lu nge-save nama gue apa? Ya. Apa?
Dali OYA.
Ya udah.
Berarti gede banget dampaknya OYA ya.
Iya.
Banyak banget berarti orang yang mengenal lu karena OYA.
Iya, iya. Ya.
Lebih banyak lu yang mengenal lu karena OYA apa mengenal OYA gara-gara lu?
Kalau yang pertama
mengenal lu karena OYA.
Iya.
Oke. OYA gede. Gede, Bro.
Ih, gue nge-save Dali OYA lagi.
Jangan. Ya itu.
Simpel. Aneh gak lu?
Gue juga gak cuman nama lu, Fitkar Podcast.
Fikar Astep ya?
Anjing. Ketemu diri aja.
Fikar Fatboy.
Anjay. Ini gue pengen nanya. Tadi kan lu bilang lu harus menguasai semuanya.
Oke, kita bikin dua part aja lah. Anjing.
Iya, bebas. Gue pernah nemu lingkungan gue ya. Yeah. Gue gak tahu emang sebenarnya ini secara general orangnya kayak gini atau enggak. Ada orang yang emang jago banget di desain. Tapi gak bisa banget fotografi. Ada yang jago banget fotografi. Tapi belum tentu jago banget di desain. Kan tadi lu bilang lu bisa menguasai semuanya.
Enggak atau menguasai ya. Maksudnya pengen belajar semuanya.
Pengen belajar semuanya.
Masih pengen.
Yang paling lu kuasain. Dan sebenarnya stereotip tadi tuh bener atau gak sih? Orang jago di desain belum tentu jago di fotografi.
Iya bener. Pasti. Soalnya alokasi waktu lu habiskan paling banyak di mana dan belajar kemana dan eksekusi kemana. Kalau pertanyaannya apa yang paling gue ituin, sejauh ini gue paling banyak waktu gue dihabiskan lewat foto.
Fotografi.
Foto. Kedua di desain, ketiga di video. Masih itu yang tiga terbesarnya. Alokasi waktu. Entah gue ngulik, entah gue ngerjain, atau gue emang demand-nya ada di situ. Cuman gue masih belum mau menutup. Nah ini gue gak tahu nih baik atau buruk. Soalnya itu juga masih jadi pertimbangan gue di OYA secara garis besar dan gue pribadi. Tentang spesialis atau general. Kayak lu dokter umum atau dokter spesialis gitu ya. Cuman kalau pada kondisi saat ini gue masih belum mau membatasi dan masih belum mau kalau menemukan udah atau belum, gue juga sebenarnya belum pasti jawaban gue. Tapi gue masih lebih ke masih belum mau membatasi. Biarkan ya udah apa adanya aja ntar.
Tapi sebenarnya kan dengan sampai sekarang ini spesifikasi kan makin kecil kan, makin mengerucut gitu spesifikasi. Kayak contohnya sekarang di Malang udah mulai ada MD, musik director gitu. Anjay. Si Aji itu dong.
Habis itu OTW lah bisa jadi Aji lah.
Kagak.
Tapi mau kan?
Mau. Siapa yang enggak mau uang aja. Bikin lagu and playlist dapat duit.
Emang lu pikir gampang?
Kagak. Belajar.
Belajar.
Apakah di OYA nih? Ada spesialis apa sih? Atau sampai sekarang tuh lu fotografi, misalnya orang gak jago fotografi tetap lu kasih fotografi?
Kalau ditanya ada spesialisnya atau enggak, ada. Karena itu tadi, alokasi waktu. Otomatis alokasi waktu itu kan kalau di company ya berarti job desk yang gue berikan kepada dia kan. Itu pasti ada. Pasti ada job desk, ada job spec. Tapi apakah dia bisa
belajar
dapat project di luar itu? Jawabannya bisa banget, malah sering banget gue lakuin.
Berarti lu juga memberikan apa sih lu ngomongnya, tim itu untuk berkembang ya. Untuk ya kalau lu mau belajar kamera ya silakan, ayo kita belajar kamera sekarang bareng-bareng.
Berarti lu pernah milih orang karena dia jago fotografi bukan karena jago desain?
Pernah dong.
Kan ada spek-speknya.
Ada spek-speknya.
Spek aja kita kok kayak ngomong laptop.
Oh iya.
Kan kalau desain kan mayoritas kan. Soalnya kan lu masuknya ke digital kan.
Iya.
Ke fotografi kan kecil hitungannya.
Iya.
Dulu doang kan. Banyaknya udah agak lampau kan. Sampai sekarang tuh yang ngefotografi di OYA lu aja atau ada orang lain?
Paling sering mungkin kalau dilihat dari angka emang masih gua. Cuman ada juga selain gua gitu loh.
after movie itu siapa yang ngerjain? After movie biasanya.
After movie kan movie. Bukan masalah itu doang
aja. Oh gitu, workflow. Oke, okay, kalau misalnya workflow paling sering ya. Walaupun ini enggak saklek. Offline editingnya di gua. Online editingnya di temen gua.
Sekarang kit kamera lu apa?
Sekarang yang lagi ada.
Ah,
yang lagi ada. Nah, itu. Gua di Malang nih enaknya banyak sewaan cuy. Kalau untuk ini sampai sekarang kamera pertama gua masih sama.
Masih Fuji Film X10.
Enggak, gua udah Fuji Film.
Fuji Film
X10. Tapi gua
kamera impian
berapa juta?
Oh iya, udah lama banget cuy. Sekarang udah banyak yang baru.
Masih di atas 15 lah itu.
Enggak, sekarang udah enggak.
Masih iya sih.
Iya, cuy. Okay. Udah ada X4 baru keluar. Okay. Nih, mungkin ya. Sedikit cerita, dulu gua pas lagi milih kamera pun gua enggak tahu loh mau bakal dijadiin kayak gini profesi. Dulu gua sebatas pengen seneng-seneng aja, makanya milih Fuji Film gitu loh, yang praktis, yang simple, yang langsung bagus ya enggak. Ya karena dulu ya udah buat itu aja.
Kalau gue sih milih Fuji gara-gara teman gue pakai Fuji ya. Oh, gitu. Jadi kalau mau belajar apa sih ini enak. Karena dulu Sony sebelum A7 keluar
jarang.
Mirrorless pertama tuh Fuji. Ya kan kalau berdua.
Nah itu dulu gara-gara itu kenapa nggak DSLR juga atau kenapa nggak merek? Karena dulu masih belum kepikiran. Nah kepikirannya pas lagi di proses jalan. Oh adanya ini ya udah maksimalin aja.
Lo pengen beli apa? Sony.
A7.
A7. Mark 2. A7S.
Gua masih bingung antara A7 Mark 3 atau A7.
Tapi lu udah pernah pakai Sony?
Udah. Enak sih.
Goks.
Kayak pindah agama gua aja.
Tapi emang beda kan spek, maksudnya emang beda.
Beda.
Rasanya beda gitu kan. Apa lagi?
Banyak sih gua, tapi gua enggak tahu cara kata-katanya.
Apa kita mau udahin aja. Kita
over. Ada lagi.
Oke, ya sudah.
Gua pengen nanya ini.
Makan aja, sorry.
Lu enggak makan, Din?
Itu dia. Gua mau udah makan.
Ya gampang lah.
Gue pengen nanya ini apa yang ngeselin, klien yang ngeselin. Pernah dapat pasti.
Pernah.
Yang kayak gimana?
Kalau ditanya yang kayak gimana, jawabannya juga gue bingung.
Cuman, yang paling aja deh, yang paling yang pernah lu rasain.
Gue pernah dapat permintaan bikinin konten yang viral. Bingung gak lu?
Anjing konten soalnya, viral.
Iya, bikinin lah dong video tapi yang harus viral gitu.
Lu terima tapi?
Gue terima, tapi gue kasih
pengertian
atau apa ya, edukasi gitu loh. Karena viral atau gak viral itu bukan jangan dijadiin tujuan. Itu kan dampak. Nah sampai akhirnya gue olah jadi campaign. Gue ngelihat bisnisnya dia apa, dia ngincarnya apa. Ya udah gue mencoba mengarah ke sana yang bisa shareable, tapi yang bisa edukasi juga. Itu pokoknya ya video sama anak kecil, anak SD, terus gue tanyain makan ini, snack versus sayuran. Dia sebenarnya kan edukasi kan, maksudnya emang propagandanya bisa dikemas lebih sehat dan lebih ini, cuman nggak harus viral atau enggak ya kan tergantung, bukan di ituan kita juga. Itu menurut gua aneh juga sih, minta itu tapi langsung konteks langsung viral gitu.
Karena dia minta yang instan kan.
Bapak-bapak biasanya.
Iya betul.
Emang ibu-ibu nggak boleh, kenapa?
Iya dua-duanya juga. Yang aneh-aneh tuh pasti.
Kalau orang yang kreatif yang nyebelin menurut lu apa?
Orang kreatif yang nyebelin. Orang yang nggak tahu kalau dia nyebelin. Kayak itu nyebelin ya?
Iya. Kalau gue sih orang yang paling so asik sih.
Oh itu juga.
Kalau orang so asik, soalnya dia nggak tahu kalau dia so asik.
Iya.
Kayak orang mabuk.
Sama orang
iya. Iya kayak orang mabuk.
Gak tau gue nggak pernah mabuk.
Dia pernah sama gue. Kelop.
Gak usah.
Lalu tinggal cut aja.
Off record aja. Anjing.
Hari Selasa.
Hari Selasa nih. Ah gimana ceritanya?
Jadi kan anak-anak nih, ya dia lah. Pengen ngerasain.
Enggak anjing, gue diajakin sama lu.
Bukan pengen ngerasain. Bukan disebutnya pengen ngerasain. Dia ini suka karaoke. Gak suka DJ. Kayak lu. Lu suka karaoke, gak suka DJ kan? Iya kan? Lu lebih suka datang hari Selasa dibandingkan hari lain kan?
Iya, iya.
Emang hari lain maksudnya apa? Gue gak ngerti.
Terus gue datang dengan dia. Awal mulanya nih, gue ngajak beli Jagger awal mulanya. Aduh, kita beli Jagger. Jangan, saya cuma punya uang segini. Udah tuh.
Terus gue punya uang. Cuman gue tuh punya konsep kalau lu mau ngabisin uang,
Gak boros.
Jadi gue misalkan ke tempat atau makan atau ke tempat minum-minum gitu, gue selalu udah ngambil uang cash.
Membayar penuh kesadaran.
Membayar penuh kesadaran. Gue gak mau tiba-tiba
bertanggung jawab,
mau pakai debit. Gue sangat
penyakit
tidak, penyakit tuh. Karena gue punya cerita juga, teman gue begitu.
Kebetulan teman lu di sebelah lu.
Iya. gue nggak mau kayak gitu karena menurut gue nggak worth it kalau yeah, seperti yeah, itu kan. Oke lanjut dah lu kita.
Nah terus kita beli ya, akhirnya beli minuman yang seharga Jagger.
Itu kan duit lu, bukan duit gue.
Anjing itu konyol, jadi penyesalan. Kenapa kita nggak beli aja sih?
Sama aja sebenarnya.
Sama aja
iya,
sebenarnya. Oh, iya, iya. 1 juta lebih juga.
Masalahnya minum cuma berdua kan. Anjing.
Dan pas DJ muncul tuh, saya pusing. Diki menyetir aja.
Enggak, soalnya emang nggak tahu, gue kurang suka aja sama EDM. Dan suasananya gue kurang suka aja. Kalau Fikar suka tuh. Gue kurang.
Berarti ntar malam lu datang atau enggak?
Enggak. Kalau hari Minggu.
Sabtu.
Sabtu ada.
Sabtu ada. Minggu yang nggak ada, kosong.
Oh gitu.
Minggu istirahat.
Kalau tahu banget kenapa kan? Enggak. Serang balik lu anjing.
Bagus.
Gue juga punya aib dia sih.
Dia
salah. Nama jadi bongkar aib anjing.
Tapi itu udah.
Gue kira dia uyak-uyak anjing.
Apaan?
Aib lu udah kesebar lu.
Jadi taiwan gak ada boy.
Anjing jadi uyak-uyak anjing. Nyebar-nyebar aib.
Gue baik. Tai lah.
Oke. Balik lagi ke digital marketing ya. Prospeknya menurut lu seberapa besar?
Di Malang.
Besar banget. Sebenarnya
di Malang.
Oh di Malang ya. Gue besar banget tetap.
1-10 skala.
10. Oke. Prospek banget kok.
Dan lu gak apa-apa kalau ada kompetitor yang baru.
Malah bagus menurut gue, berarti kan industri berkembang.
Goks.
Tapi emang orang-orang di sini tuh jarang nganggap kompetitor tuh yang sama tuh. Di kopi juga nggak dianggap.
Iya yeah, iya. Yeah.
Nggak dianggap musuh.
Ada gitu. Komunitasnya nggak sih?
Ada. Kalau untuk weddingan tuh ada duduk sejenak atau kalau potis tuh duduk sebentar.
Sebentar.
Nah weddingan tuh duduk sejenak tuh ada. Nah terus kalau untuk
itu yang masuk grup siapa lu?
Kayak itu jadi event berkala juga. Nah, gue juga. Nah, terus ada juga yang video tuh juga ada. Banyak kok, sebenarnya ada banyak yang niche-niche-nya yang segmented-segmented-nya banyak.
Kalau kopi kan taman bermain.
Nah, kalau buat yang secara garis besar kreatif agensi ya kayaknya belum sih. Belum, kayaknya nggak tahu juga sih gue.
Rencana buat?
Keren sih kalau lu bikin sih. Sumpah keren sih kalau lu bikin sih.
Oh gitu.
Memulai. Gitu. Karena menjadi pilar tuh lebih gampang jadi kedepannya. Karena
lihat ntar aja lah.
Itu akan membuat visual art di bio Instagram lu berubah nanti.
Nggak tahu gue.
Gue pengen nanya ini.
Anjing babat
nanya. Ada lagi. Gue kena stereotip ya. Kalau beda Malang sama Jakarta. Secara jasa, secara penggunaan jasa. Kayak di sini tuh lebih kayak teman ketemu teman, mulut ke mulut, terus juga.
Nepotismenya masih banyak lah. Ya.
Nepotismenya lebih banyak.
Bukan nepotisme secara jelek ya, maksudnya kultural, dari kenalan gitu.
Iya, kultural juga.
Koneksi sangat penting di sini.
Terus juga apa namanya? Harga teman bisa kalau di sini kalau
masih bisa harga teman deh. Oh iya.
Masih bisa atau enggak?
Gila sih.
Nah, itu gue pengen nanya. Nah, maksudnya ketika gue ketemu teman-teman gue yang pengguna jasa ya.
Yeah.
Termasuk yang digital tuh masih ada kayak lu enggak apa-apa harga segini. Asal lu sama gue. Karena kan punya lawan juga kan yang ngeluarin harga kan dan harganya itu kan nggak pasti. Apa lu akhirnya menciptakan kekakuan? Maksud gua kekakuan tuh ada kontrak, ada udah tertulis gitu harga lu segini. Atau sebenarnya harga itu bisa diubah-ubah?
Kalau di Oya, di Oya gua nggak ada red card, nggak ada press list. Gua nggak ada red card atau press list, nggak ada.
Berarti harga lu booking, lu remukin lagi bareng-bareng.
Jadi prosesnya di PPM pertama tadi, lu needs-nya, lu butuhnya apa aja, lu maunya apa aja, terus kan pulang tuh, keluar meeting pulang, ya baru kita cari tahu, baru kita tentuin harganya ATL, BTL segala macam. Proses kedua kita tawarkan, lu kalau mau segini, mau ini segini, sampai kalau ini segini. Soalnya kita ngeriset dulu kan, dia cukup worknya udah sebesar apa, terus kita susah butuh alatnya apa aja, sesuai apa aja segala macam kan.
Ada bentukan manusiawi atau pertemanan nggak di Oya gitu? Kayak misalnya ya karena dia masih merintis, ya udah harganya segini. Manusiawi kan?
Manusiawi bangsa.
Gue nyebutnya manusiawi ya. Atau karena dia teman gue, adalah kayak misalnya ngundang lu podcast gitu harusnya bayar cepet gitu, cuman dibayar si Noya.
Kenapa ya?
Sebenarnya gue nggak minta apa-apa loh.
Yang gak enak juga
itu
karena
ada kesadaran aja sih. Ada kesadaran.
Karena lu merasa industri ini butuh berkembang juga ya.
Iya.
Berarti terkadang lu rela untuk sebenarnya harganya gak segitu.
bukan direla tapi lebih dikompromi ya, maksudnya semua kayak balik lagi ke kompromi.
Kalau rela tuh kayaknya nggak ikhlas ya.
Iya.
Maksudnya ketika lo seharusnya dapat untung 10 juta karena ada beberapa hal ya nggak apa-apa lah 7 juta.
Nah cara menyiasatinya yang tadi balik lagi ke 3 aspek tadi, walaupun misal gue nggak dapat di segi materi nih, ya udah berarti ya deh nggak apa-apa deh harga segini, tapi konsep semua dari gue full, lo nggak boleh, boleh lah misalnya kasarnya gitu, tapi mainin di segi kreativitas atau idealisnya atau di eksposurnya misalnya gitu.
Kayak masukin tulisan oh iya di baju lu gitu.
Ya, ya misalnya gitu, banyak.
Ya, kayak gitu ya berarti.
Iyalah. Lu enggak bakal susah kalau lu langsung idealis.
Iya, iya.
Untuk wah, ini harus ada susah kalau lu merintis mah.
Dan menurut lu akan seperti ini terus atau akhirnya lu akan menciptakan harga?
Baik, harga atau enggak? Gua emang workflow-nya gitu sih, maksudnya emang enggak ada harga misalnya
paten tuh enggak ada.
Paten ada sebenarnya. Logo atau apa segala macam ada, apa ada, tapi ya balik lagi tergantung siapa kita mau, kita yang kita kasih, siapa yang lagi mau kita ketemuin kayak gitu.
Mungkin kalau ketika dia udah tinggal yang dia punya kantor sendiri, ruangan sendiri, terus tinggal ngecek-ngecek doang, mungkin ada nanti.
Iya, harga
pasti. Sekarang kan namanya juga masih merintis, pasti lu harus cek harga.
Itu kan bukan merintis atau enggak? Menurut gua bakal tetap segit begitu terus proses di gua. Karena nggak bakal bisa sih.
Itu timbul karena kultur yang ada di sini atau kayak gimana?
Dari... Di luar itu ya, di luar itu kalau gue berbicara di proses workflow industri kreatifnya nih, lu bisa aja jual logo harga 50.000, 500.000 sampai 50 juta tuh bisa aja kan? Tergantung siapa yang lu jual.
Yes.
Walaupun gue udah misalnya 10 tahun kemudian kantor gue udah mau berapa lantai pun masih tetap kayak gitu. Maksudnya kayak kita juga harus tahu pada siapa kita jual, kemurahan kah? Misalnya gue samain, gue sama ratakan, terus bikin video 1 menit misalnya harga sekian. Padahal yang minta presiden atau siapa gitu, atau enggak emang yang minta?
Saya minta menteri ya.
Maksudnya kan beda-beda gitu loh. Maksudnya beda-beda.
Lu akan merasa tinggi, maksud gue tinggi tuh kayak gimana ya? Di titik mana lu akan merasa tinggi bahwa gue ini harus dibayar 50 juta dengan satu desain gitu?
Anji. Paham. Di tahap apa kayak?
Kayak kapan gue sombong nih kapan?
Enggak, bukan sombong. Di tahap kapan lu merasa gue ini dibayar mahal? Gitu.
Udah harus dibayar mahal. Atau lu nggak akan pernah mau kayak gitu?
Mau sih pasti ya. Kalau misalnya emang
siapa yang mau dibayar mahal?
Iya. Ya. Cuman apakah kelayakannya, ya kan?
Portofolio kan balik lagi.
Salah satu indikator maksud gue itu kan cara misinya. Cuman lebih ke kelayakan sama penerimaan. Balik lagi kalau misalnya gue udah ngeset harga 50 ternyata masih diterima atau masih dilayak, ya berarti gue udah cukup mampu buat ngeset harga segitu. Nah itu bertahap. Kita tembak dulu segini misalnya, oh dia udah mau, udah next project gue 2 kali lipat lagi. Ada jual beli terus-terusan ya situ.
Gue pengen nanya ini sih, apa gue agak bingung soal yang namanya logo. Bener gak gue nih? Logo itu paling mahal dibandingkan yang lainnya?
Bener atau enggak jawabannya ya tergantung sih.
Rata-rata orang bikin logo tuh harganya berapa sih?
Rata-rata orang bikin logo harga berapa? Enggak. Lu mau bicara range berapapun ada. Tergantung pada siapa yang buat dan pada siapa yang dijual.
Tergantung tingkat kesusahannya.
Nah, dilema yang di Malang ya menurut gue ya. Misalnya langsung tembakin aja deh analogi. Harga nasi goreng di Malang, nasi goreng pada umumnya mayoritas di Malang di pinggir jalan berapa harganya?
10.000.
Kalau di Cilegon atau Jakarta nasi goreng pinggir jalan 20.000.
15.
Nah, itu kan udah kebentuk kan?
Yes.
Jadi ada maksud gua ada dari publik, stigma dari publik atau masyarakat sama produsen-produsen yang menciptakan.
Yes. Itu yang membuat
ini kan kayak magnet.
Stigma mahal, murah ya.
Betul, itu stigma. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya mau yaudah harga nasi goreng di Malang tuh sebenarnya bisa loh 25.000. Emang semua orang juga tahun 2021 misalnya bakal ngira dan wajar kalau harga nasi goreng di Malang itu harga 21.000. Itu kan kalau semua pelakunya kesana gitu. Jadi dia udah gak ada jual 10.000 lagi. Misalnya ada berbicara tentang strategi atau segala macam kan emang bebas. Tapi kan yang paling penting tuh di penerimaan publik dulu nih, di mayornya dulu nih. Stigma-nya udah kebentuk atau belum? Soalnya gue juga misalnya foto wisuda outdoor. Itu mungkin gue juga awal-awal dulu ngeset harga misalnya 500.000 1 jam. Nah, dulu masih belum ada maksudnya yang di bawah itu. Ya udah terima. Nah, karena baru ada yang 200 ribu dan 100 ribu, orang-orang jadi wajar. Hmm. Loh kok dia tiba-tiba 500 ribu padahal di sini ada yang 200 ribu. Ya udah, stigmanya makin banyak karena perasaan harga di sini itu. Beda cerita kalau anggapannya tadi misalnya analoginya yang 500 ribu. Nah, semua orang yang ada di pelaku ya di situ tuh ngesel harganya 500 ribu semua. Ya orang enggak bakal mikir, "Oh, ternyata emang harganya masih gitu." Harga foto wisuda outdoor
pasti kan emang segitu kok. Perang harga ya makin lama.
Perang harga tuh masih ada di semua industri ya.
Gimana cara harga bisa murah juga kan?
Iya, iya.
Nah, gue pengen nanya ini. Berarti secara enggak langsung seharusnya lu harus ngobrol banyak dengan orang-orang yang satu bidang dengan lu dong.
Iya, iya.
Untuk menentukan harga itu.
Bukan untuk menentukan sih. Itu kayaknya siapa kita, siapa dia dan enggak ada entitas yang bisa menentukan sebenarnya. Balik lagi, soalnya kan ada asosiasi desain grafis juga, ADGI. Dan dia itu kayaknya emang untuk topik harga ya balik lagi.
Kan itu kan sensitif tuh.
Susah dan emang gak bakal ada standarnya ini se- tentang penerimaan, balik lagi penerimaan. Lu emang layak dihargain segitu. Orang ada yang mau atau enggak? Ya kalau ada yang mau ya udah. Ada yang emang gak mampu. Padahal dia mampu walaupun dia mampu tapi dia gak menjual segitu ya udah. Agak sulit soalnya.
Lu karena sering ngintipin harga gak?
Ngintipin. Gue lebih langsung nanya. Jadi gue emang langsung datang ke orangnya. Gue emang ngobrol. Karena kenal. Ya udah diskusi. Lebih ke diskusi sih. Kira-kira segala macam. Segala macam.
Lu nerima intern gak sih?
Intern gue nerima terus.
Nerima?
Apa sih?
Magang malah.
Magang.
Magang atau langsung jadi tetap? Magang dulu.
Ya? Magang dulu. Sebulan tiga bulan magang dulu. Kalau ada yang cocok.
Berarti orang PKL bisa di
ini gue udah ke-6 ke, mau ke-7
PKL?
Oh iya, magang.
Bisa.
Orang-orang Filkom berarti ya? Apa ya orang-orang?
Paling DKV. Banyak DKV, Visip. Iya, paling banyak di 2.
Visip ngapain? Oh, marketing ya?
Copywriter.
Lu merasa ada itu gak? Kan lu bukan di bidang DKV kan awalnya? Jurusan bukan DKV. Terus ketika ada orang intern
TIP aja. Industri pertanian.
Nah, ketika ada orang intern ke lu dengan jurusan DKV, banyak yang so tau gak?
Gimana?
Sotoy.
Siapa yang sotoy?
Yang intern lah.
Yang intern.
Oh.
Ada yang datang-datang dan coba merubah konsep yang lu udah pegang dari lama gitu.
Itu orang-orang nyambelin tuh ada.
Nah, pasti kan ada karena kan kadang-kadang dia mikir, "Oh, apaan sih ini?"
Gua enggak ngeliat kayak gitu sih. Gua enggak mandang ada. Itu kayak gitu sih. Lebih ke diskusi, emang brainstorming aja. Gua juga belajar dari dia, dia mungkin belajar dari apa yang udah kita lakuin.
Orangnya baik anjing.
Ini siapa tahu masih ada orang
yang masih orangnya baik anjing. Males gua. Enggak bisa nyebelin anjing.
Aman semua jawabannya.
Aman.
Clean.
Kayak ada anjing gitu. Terus gitu. Saya membutuhkan itu.
Lu berarti butuh jawaban kayak gitu.
Iya.
Ya, oke. Okay. Ada lagi enggak?
Udah. Banyak soalnya.
Udah 2 jam 8 menit anjing.
Berapa?
2 jam 8 menit anjing.
Gua juga pengen pipis lagi nih, Bang.
Ya udah, itu aja dari kita.
Pesan-pesan.
Oh ya. Ada enggak pesan-pesan buat orang yang
mau mencoba bikin agensi?
Bikin agensi atau orang-orang yang mau
belajar desain
kreatif?
Bikin aja, ayo bikin bareng-bareng.
Ini kayak siapa ya? Mulai aja dulu tuh kampanye siapa?
Tokopedia.
Oh iya, Tokopedia.
Mulai aja dulu.
Berarti mulai aja dulu ya?
Itu sih.
Lu terbuka dengan orang asing gak sih? Terbuka. Tiba-tiba datang gitu, gak kenal gitu.
Pengen belajar.
Iya, kebuka banget.
Tiba-tiba nge-DM, oh iya gitu, mau belajar bareng boleh gak sih?
Udah pernah, ya maksudnya ya terbuka aja.
Lu bisa kok. Bisa bikin kelas lu.
Oh, kelas iya. Masak ya?
Oke lah, itu aja. Jangan lupa apa aja Instagram Oya?
Di Oya Kreatif sama Oya Space.
Oya Kreatif sama Oya Space. Terus podcastnya di
Oya Space.
Oya Space. Di YouTube ya Oya Space. Di Spotify Oya Space.
Yeah.
Di Apple Podcast ada nggak?
Kalau di Anchor tuh ada nggak sih? Langsung ya?
Biar tergantung lu nya sih.
Oh, gue lupa
naruh atau
enggak ya? Kayaknya ada deh.
Yeah. Di Apple Podcast juga ada di Oya Space. Terus ada lagi nggak yang lu punya? Siapa tahu kan?
IG-nya Goli Galindru.
Ya.
IG lo apa?
Gali DRU.
Gali DRU.
Cuman enggak ada apa-apa di situ. Enggak penting anjir. Jangan. Dia Oya Kreatif aja.
Oya Kreatif aja.
Soalnya gue bingung tuh. Gue dulu awal-awal tuh ngupload satu konten 3 kali akun gitu. Di konten Oya, di Oya sama akun gue lama-lama ngapain gitu kan? Ya udah di gue enggak ada apa-apa.
Pada akhirnya nanti. Itu selalu merasa Oya ya udah enggak, udah cukup dari Oya aja, bukan dari lu lagi yang promosi. Gitu. Ya.
Oh.
Kalau kita kan masih belum. Dia udah enggak nih anjing emang. Ini gue yang berusaha.
Kan lu marketing.
Iya, tujuan gue itu. Tujuan dia desain.
Oke. Udah itu aja. Jangan lupa juga follow podcast Yemen di Twitter. Di Twitter itu isinya Zulfikar Arif.
Udah mulai enggak ngetik.
Sama di Instagram podcast Yemen, terus di Spotify juga podcast Yemen. Anchor podcast Yemen. Ya kalau kayak enggak ada yang dengerin podcast dari Anchor. Semua orang di Spotify.
Iya.
Itu aja.
Gue gua juga pengen terima kasih buat lu berdua nih, gila keren. Lu udah dikasih kesempatan kan.
Justru gue yang terima kasih ya, anjing, banyak banget insight baru yang gue terima.
Ini semoga gue informasi sih ya.
Iya, informatif nih.
Jatuhnya informatif.
Informatif dari dia, enggak dari kita.
Kita bego aja
udah. Bego aja udah. Gue Deda,
gue Fikar,
gue Galih.
Dan
bye.
Thank you.